В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». І в сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Зухвалий обстріл бойовиками волонтерського центру в Дебальцевому. Про це у включенні наживо. Чи поховає Новоросію голодний бунт?
На тимчасово окупованих територіях Донбасу посилюється спротив місцевих мешканців, які все більше набуває організованого характеру.
Експерти кажуть, на окупованих територіях України переслідують вірян за винятком православних Московського патріархату.
Фіксуємо різні форми давлення та запугування, опять-таки, уголовним переслідуванням.
Такими були анонси, а про деталі ми поговоримо традиційно після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Росія далі постачає важке озброєння сепаратистам. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс. За його словами, 5 колон військової техніки зайшли в Україну з Росії 24 листопада через Ізварине, де раніше діяв український пункт перетину кордону. Загалом у цих колонах було 85 автомобілів, додав речник. 21 листопада у НАТО повідомили про пересування російських військ та техніки на Донбасі. Україна і міжнародна спільнота звинувачують Росію у постачанні зброї і військових на допомогу сепаратистам на Донбасі, натомість Москва це заперечує. За даними ООН, від квітня на сході України загинули понад 4300 людей. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун занепокоєний загрозою зриву зусиль, спрямованих на мирне врегулювання ситуації на Донбасі. Про це, як повідомляє прес-служба президента України, він заявив під час телефонної розмови з Петром Порошенком у вівторок. Генсекретар ООН запевнив, що сьогодні весь світ на боці України. ООН докладатиме подальших зусиль, щоб мінські домовленості виконувалися усіма сторонами з метою деескалації ситуації на Донбасі, мовиться у повідомленні прес-служби українського президента. Петро Порошенко своєю чергою подякував пан Кі Муну за міжнародну підтримку України, йдеться у повідомленні. Санкції проти Росії неминучі, якщо вона не робитиме достатніх дій для вирішення кризи в Україні. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель 25 листопада під час бізнес-конференції у Берліні. Ми працюємо заради дипломатичного вирішення цієї кризи, у результаті якої, на жаль, постійно порушується територіальна цілісність України. Поки Росія не робить ніяких достатніх дій для вирішення цієї кризи, нам будуть необхідні економічні санкції. Вони неминучі, але я знаю, що вони також болючі для німецької та європейської економіки, зазначила Меркель. За даними ООН, оприлюдненими у четвер, 20 листопада, з часу оголошення перемир'я на сході України загинули 957 людей. Міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомир Заоралек вважає, що українці самі мають вирішити, вступати чи не вступати Україні до НАТО. Про це він заявив увечері 25 листопада, реагуючи на слова президента Чехії Мілоша Земана про те, що Україна не має бути членом цього альянсу. Ми не мали б говорити країнам навколо себе, яке майбутнє їм вибирати, заявив чеський міністр. Не вважаю, що ми мали б давати якісь рекомендації, наприклад, Україні, якою дорогою їй йти. Це українці мають суверенно вирішити самі. Це справа громадян України, наголосив Заоралек. Раніше, 25 листопада, чеський президент Мілош Земан, перебуваючи з візитом у Казахстані, заявив, що Україна не мала б вступати до НАТО, а піти шляхом так званої фінляндизації, тобто добровільно увійти до сфери впливу свого сильнішого сусіда. Позиція чеського президента викликала критику серед чеських та інших європейських політиків. Щонайменше 60 людей загинули, з них 36 цивільних під час повітряних ударів, здійснених урядовими військами у Сирії проти бойовиків угруповання «Ісламська держава», повідомляють правозахисники. За інформацією спостерігачів з прав людини у Сирії, базованих у Британії, ще багато людей були поранені. Спостерігачі повідомляють, що більшість нещасних випадків сталися під час двох авіаударів у промисловій зоні міста Ар-Ракка.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:12 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Хтось каже про закони війни. Не стріляти в жінок, в дітей, медиків. Але для бойовиків закони не писані. Злочинці не дотримуються їх ні в мирний, ні тим паче в воєнний час. Напередодні бойовики зухвало обстріляли волонтерський центр в Дебальцевому. За попередніми даними, через потрапляння снарядів є вбиті і поранені. Всього за годину до цього обстрілу у волонтерському центрі побував наш кореспондент. На щастя, він вцілів. Левко Стек зараз з нами на зв'язку. Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Складно вітатися такими словами, але я дуже хочу, щоб для всіх, до кого ми звертаємося, там, в районі бойових дій, ранок був дійсно добрим. Розкажи, що відбулося в волонтерському центрі і що ти, власне, побачив там до самого обстрілу?
Отже, в волонтерський центр ми приїхали разом, власне, з медиками, які зараз в зоні АТО працюють на каретах швидких і евакуюють поранених з блокпостів. Це так звана волонтерська медична служба. Іншими словами, це ті ж такі активісти, які приїхали в зону АТО, і на відміну від звичних для нас активістів-волонтерів, вони не просто привозять туди якусь гуманітарну допомогу або екіпірування, чи там продукти або одяг, вони, власне, займаються медичною частиною цієї роботи, медичним аспектом допомоги нашим військовим. Тобто вони або евакуюють їх поранених з блокпостів, або надають іншу медичну допомогу, яка зараз необхідна. Власне, ми приїхали туди, в цей медичний центр, аби забрати звідти потрібні медикаменти, потрібні речі, щоб поїхати, власне, на передову. Не знаю, чи усім відомо, але цей волонтерський центр, він знаходиться на території одного з блокпостів, які розташовані на околиці Дебальцево. Тобто це фактично територія військових. Тому я думаю, коли сепаратисти завдавали цей удар, вони в першу чергу цілилися по військових, а не по волонтерах. Це вже як наслідок, що цей волонтерський центр постраждав. І коли ми туди приїхали, ми певний час були на блокпосту, бачили, що там відбувається, бачили, як пропускають автомобіль, ну, звичний день на передовій, скажімо так. Були там близько години, і коли наш медик, з яким ми приїхали туди по справах, вирішив всі свої робочі питання, ми, власне, залишили територію цього блокпоста і поїхали далі. Потім довгий час не було мережі, і коли ми опинилися знову в межі досяжності укриття телефону, до цього волонтера почали надходити дзвінки про те, що, мовляв, потрібна допомога, адже там, де ми були, був завданий удар з градів, були поранені. За інформацією, яку отримав волонтер, щонайменше дві людини загинуло і близько чотирьох були поранені. Щоправда, це не точна інформація, це те, що одразу йому повідомили. І стало зрозуміло, що якраз оцей центр, де ми незадовго до атаки перебували впродовж певного часу, він був розстріляний. Звісно, ми були вражені, оскільки не чекали, що так близько цього разу опиняться снаряди і розриви від градів сепаратистів.
Левко, ти кажеш, що бойовики насправді хотіли і мали намір атакувати військових, але не волонтерів. Але тим не менше, не випадково, цілком заслужено, волонтерів називають дуже оперативною, рушійною силою, яка допомагає воякам. І бойовики, я думаю, про це точно знають. Чи має місце думка про те, що, можливо, цей приклад є того, що сепаратисти якраз і не проти атакувати волонтерів?
Ну, я, звісно, не виключаю таку можливість, оскільки навряд чи вони розділяють волонтерів, які допомагають українським військовим, і, власне, самих військових, як на мене, і це цілком очевидно. Для них це єдина сторона конфлікту, яка зараз проти них. Оскільки, звісно, волонтери беруть на себе значну частину роботи організаційної, і, власне, якщо говорити про медиків, то рятівної, коли йдеться про поранених, і коли вони завдають удар по українським військовим, то зачіпаючи волонтерів, я думаю, це для них абсолютно не є якоюсь новиною або з причиною, аби стриматись. Навпаки, завдавши удару по цій позиції, я припускаю, що вони знали, що там знаходиться, і варто відзначити, що кілька снарядів потрапили якраз туди, де розташований цей центр. Цей центр, звісно, треба розуміти, це не є якоюсь великою такою точкою інфраструктурною, це якась господарська будівля, яка колись використовувалась зовсім за іншими призначеннями, можливо, це був магазин або щось на кшталт цього, а зараз там просто такий собі логістичний центр, куди звозять різні необхідні для військових на передовій речі, волонтери, а потім розвозять їх у різних напрямках. І це кілька служб, власне, там працюють і залишаються необхідне. Потім приїжджають, так як ми, разом з тим медиком, і беруть усе, що їм потрібне, аби поїхати на передову. Тому, відповідаючи на своє запитання, я думаю, що цілком імовірно, що вони знали, але для них волонтери, які допомагають військовим, це також є ворог, також є сторона конфлікту.
Може, в цьому зв'язку, Левко, варто говорити про якісь додаткові способи убезпечення людей в білих халатах, тих же ж волонтерів. Я, напевно, не зовсім до кінця, і, можливо, наші слухачі розуміють, яким би був кращий спосіб. От такий роздріблений спосіб руху, там, передачі якихось речей тим же ж воякам від волонтерів. Чи, можливо, для того, аби не були втрачені життя тих людей, які допомагають без зброї, влаштувати якийсь супровід за допомогою військових, тих же волонтерів і медиків. Як це все відбувається на передовій? Як рухаються передовою люди без зброї?
Так, це насправді дуже важливий аспект, на який я хотів би звернути увагу, що попри те, що волонтери відверто підтримують одну зі сторін конфлікту, тобто українську армію, допомагають, всіляко сприяють і рятують життя українських військових, якщо йдеться про медиків, але попри все вони не воюють. У них немає зброї, вони не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Хоча, як ми побачили через цей удар по їхньому центрі, вони зазвичай опиняються якраз на лінії вогню. Так, це велика проблема, оскільки, спілкуючись навіть з цим медиком, який працює в кареті швидкої і зазвичай працює саме на передовій, ми почули про те, що дуже часто доводиться ризикувати своїм життям, дуже часто у нього немає жодних гарантій, що виїжджаючи на виклик, оскільки його номер телефону є в більшості силовиків на передовій, тобто виїжджаючи на передову, він не має жодних гарантій, що він повернеться. І не має особливого навіть захисту, тому що присилається на звичайній, такий вже добряче побитій життям, кареті швидкої, яку перегнали десь за кордону. І вона, звісно, по наших дорогах і в умовах війни, м'яко кажучи, не є дуже безпечним засобом пересування. Те ж саме стосується інших волонтерів, оскільки навіть на тому ж таки блокпосту ми перетиналися із іншими. Тобто зараз досить багато людей, які намагаються допомагати всіляко армії, і вони, власне, теж були там. І теж могли попасти під удар. І так, це їхній свідомий вибір – ризикувати. І, якщо чесно, мені важко уявити, як в умовах війни, будучи на передовій, де стріляє град, як їх можна убезпечити. Звісно, можна говорити про якісь конвої, звісно, можна говорити про якусь охорону, але в тих умовах і обставинах, які зараз складаються, я не бачу, щоб українська армія чи керівництво армійське якось дбало про це. І мені особисто важко навіть технічно уявити, як це можна організувати, тому що насправді це досить такі відчутні сили, тобто кількісно волонтерські, про які треба подумати. І мабуть, людина, яка їде на передову, вона завідомо розуміє, що вона ризикує, але вона йде на це свідомо.
Так, Левко, ми дякуємо тобі за це включення цієї ранкової пори, безпечного і спокійного, наскільки це можливо, дня. Левко Стек був на прямому зв'язку зі студією, він зараз у зоні АТО. В Раді національної безпеки і оборони заявляють про закінчення проекту «Новоросія» на Донбасі, якому місцеве населення відмовляє в підтримці. Про це кажуть з огляду на інформацію про голодні бунти, які дедалі частіше стаються на контрольованих сепаратистами територіях. Натомість експерти зазначають, що попри наростання голодних заколотів, мало ймовірно, що невдоволення переросте в масові акції протесту чи заворушення.
Місцеві мешканці окупованих районів чинять спротив російським військам, які облаштовують позиції в житлових кварталах. А голодні бунти на підконтрольних сепаратистам територіях свідчать про логічне закінчення так званих ДНР та ЛНР. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко, коментуючи інформацію про те, що на окупованих територіях дедалі частіше стаються акції протесту.
На тимчасово окупованих територіях Донбасу посилюється спротив місцевих мешканців, які все більше набуває організованого характеру.
Натомість експерти зазначають, що голодні бунти, хоча й свідчать про сильне невдоволення мешканців окупованих територій, проте вони наразі не створюють серйозних проблем для сепаратистів. Політолог Станіслав Федорчук, який виїхав з Донецька, але відстежує розвиток подій на Донбасі, вважає малоймовірним те, що спонтанні протести переростуть в організовані та масштабні.
Голодні люди і пенсіонери, які в основному лишилися там, будуть здатні перемогти російську регулярну армію бойовиків. Ці міркування є надто надівними.
Продовження цієї теми в другій частині ранкової свободи. Крім того, ми порушимо перед вами, шановні слухачі, питання, чи поховають Новоросії голодні бунти. Поки що над цим поміркуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Новообраний парламент мав би ухвалити законодавство про безкоштовне забезпечення учасників бойових дій на сході України землею. Ну, а на рівні областей треба створити громадські комісії, які складатимуться з представників військових. Таких висновків дійшли учасники наради в Державному агентстві земельних ресурсів, де розглядалось питання безкоштовного виділення учасникам АТО землі. У засіданні взяли участь командири вояків. Вони, спираючись на власний досвід, наголошують, важливо перенести центр ухвалення рішень від байдужих чиновників до самих бійців. Про це Жанна Безпечук.
Командир батальйону «Золоті ворота» Микола Шваля зауважує, що сьогодні на загальноукраїнському рівні не випрацювали жодного конкретного механізму чи підходу до безкоштовного виділення землі бійцям АТО.
Треба опрацювати на державному рівні і прийняти доповнення до законів, щоб воно почало працювати. Зерно в цьому є, але воно сире.
Так бійці стикаються з тим, що місцеві органи влади просто не надають інформацію про доступні вільні ділянки землі. Заступник командира батальйону особливого призначення Київщина В'ячеслав Дубчак розповідає, що на практиці бійцям АТО, які звертаються про отримання безкоштовної земельної ділянки, кажуть, що інформація про такі ділянки перебуває під грифом лише для службового використання. За його словами, складається парадоксальна ситуація. Проросійські бойовики на сході не мають проблем з отриманням інформації про родини українських бійців, а самі бійці у власній державі не можуть, приміром, отримати інформації про вільні ділянки землі.
Говорять, що вони під грифом для службового використання, хоча це є неправдиво. От як сказав керівник, вона повинна бути доступна для будь-якого громадянина, не тільки для бійців, учасників АТО. Люди повинні прийти і побачити, що, де і може він отримати. Згідно закону, люди звертаються, але їм не надається. Я вже не говорю за ті чари, щоб попасти до того чиновника, скільки треба суток простояти.
Керівник Державного агентства земельних ресурсів свободівець Сергій Рудик наголосив, що справді потрібно створити громадські комісії за участі представників батальйонів у кожній області та змусити чиновників надавати інформацію про вільні ділянки землі. Він наполягає на тому, що у місцевих органів влади, як от у Київській міській державній адміністрації, є насправді інформація про вільні ділянки.
Вони звикли так відповідати завжди. Якщо не буде створений громадський контрольний орган з числа комбатів, вони і далі будуть це відповідати іншим людям.
Ще одна проблема – це зловживання статусом учасника АТО. Самі військові розповідають, що є ті, хто навмисно приїжджає в зону бойових дій на кілька днів чи записується до батальйону, але потім знаходить приводи уникати реальної участі у війні. Командир батальйону «Київ-1» Віталій Сатаренко відзначає, що махінації з участю в АТО можна було б попередити, якби цю участь офіційно підтверджували командири бійців.
Це механізм надання статусу учасника бойових дій доволі складний, але я не знаю багато людей, які вже мали цей статус. Він затримується чи через певні обставини. Документ, який би підтверджував участь в АТО, мав би бути засвідчений командирами.
Отже, бійці визнають, що повернувшись додому, їм доводиться боротися за свою землю вже не зі справжнім ворогом, а з бюрократією і політичною та чиновницькою байдужістю. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Боротися доводиться не лише за землю, але і за віросповідання. Не лише на Донбасі, але й в Криму. Більшість релігійних організацій стали заручниками політичної ситуації. Їм не дозволяють діяти, залякують кримінальними справами, вбивають навіть. Про це заявляють представники Кримської польової місії з прав людини. Також мусульмани, протестанти, іудеї, православні і греко-католики б'ють на сполох. У так званому уряді півострова стверджують, що всіляко сприяють усім без винятку релігійним конфесіям. Так це чи ні, знає Марічка Набока.
На Донбасі та в Криму жорстоко утискають більшість релігійних організацій. Водночас є одна конфесія, яка навпаки долучається до розпалювання ворожнечі. Так вважає Андрій Юраш, заступник директора департаменту у справах релігії та національностей Міністерства культури України.
Митрополит колишній Луганський тепер на спокої, але який має офіційну можливість бути правлячим настоятелем однієї з міських парафій міста Луганська Іоанникій Кобзі благословив обраного чільника Луганської народ Республіки пана Плотніцького.
Кримська польова місія з прав людини фіксує порушення свободи віросповідання усіх релігійних громад, окрім УПЦМП. Про це заявила Ольга Скрипник, заступник голови цієї моніторингової ініціативи. Зокрема, церкви Київського патріархату практично всі були захоплені кримською самообороною, говорить вона.
То, що касається Української греко-католіцької церкви, також ми фіксуємо різні форми давлення та запугування, опять-таки, уголовним переслідуванням в Ялті, де глава якраз таки греко-католіцької общини вимушений був вместе с семьей экстренно выехать с территории России, угрожали уголовно за террористическую деятельность, естественно, которую он под предлогом поиска, в первую очередь, экстремистской литературы, прежде всего, духовных лидеров, намеревается их запугивать как раз-таки уголовным преследованием по экстремистской деятельности, по сепаратистской деятельности.
В мечетях, медресе и навіть приватных будинках кримских татар постійно відбуваються обшуки. Крім того, в Криму цілеспрямовано нападають на ісламські культурні споруди, говорить муфті духовного управління мусульман УММА Саїд Ісмаїлов.
Донедавна було викрадено 18 чоловіків кримських татар за національною ознакою, мусульман за віросповіданням. Частину з них вже знайшли мертвими або за слідами жорстоких катувань. Частину ще не знайшли. Тобто ми маємо певну тенденцію. Викрадають та катують кримських татар.
Водночас так званому уряді Республіки Крим періодично обіцяють всебічно сприяти і підтримувати всі конфесії, представлені на півострові. А в Московському патріархаті заявляють, що їх права і свободи утискає український військовий контингент на Сході. Місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій попросив президента України особисто втрутитися в ситуацію, застосувати всі засоби для запобігання нападів і захоплень храмів і монастирів УПЦ. Водночас, як заявив патріарх РПЦ Кирил, в Україні з представниками Московського патріархату зі зброєю в руках борються греко-католики та представники Київського патріархату. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Всім, хто з нами із 7.08, дякуємо за увагу, хто приєднався до ранкової свободи. Щойно запрошуємо до обговорення таких тем. Чи поховає Новоросію голодний бунт?
На тимчасово окупованих територіях Донбасу посилюється спротив місцевих мешканців, які все більше набуває організованого характеру.
Хто в Раді найбідніший і коли обранці недоторканності зречуться? Про це і не лише у свіжій пресі.
Виявляється, і в Україні можливий п'яний імперський православний халіфат з експропріаціями, смертями та гастролями Кобзона.
Крім того, ми пропонуємо вашій увазі спеціальний проект «Майдан. Рік по тому».
Для мене всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона і вже стидно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
Втім, про це ми поговоримо трохи згодом, а зараз із новинами Антон Шульган.
Генеральний секретар ООН пан Гі Мун занепокоєний загрозою зриву зусиль, спрямованих на мирне врегулювання ситуації на Донбасі. Про це, як повідомляє прес-служба президента України, він заявив під час телефонної розмови з Петром Порошенком 25 листопада. Генсекретар ООН запевнив, що сьогодні весь світ на боці України. ООН докладатиме подальших зусиль, щоб мінські домовленості виконувались усіма сторонами з метою деескалації ситуації на Донбасі. Мовиться у повідомленні прес-служби українського президента. Петро Порошенко своєю чергою подякував пан Гі Муну за міжнародну підтримку України, йдеться в повідомленні. Росія далі постачає важке озброєння сепаратистам. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс. За його словами, 5 колон військової техніки зайшли в Україну з Росії 24 листопада через Ізварине, де раніше діяв український пункт перетину кордону. Загалом у цих колонах було 85 автомобілів, додав речник. 21 листопада в НАТО повідомили про пересування російських військ та техніки на Донбасі. Україна і міжнародна спільнота звинувачують Росію у постачанні зброї і військових на допомогу сепаратистам на Донбасі, натомість Москва це заперечує. За даними ООН, від квітня на сході України загинули понад 4300 людей. Санкції проти Росії неминучі, якщо вона не робитиме достатніх дій для вирішення кризи в Україні. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель 25 листопада під час бізнес-конференції у Берліні. Поки Росія не робить ніяких достатніх дій для вирішення цієї кризи, нам будуть необхідні економічні санкції. Вони неминучі, але я знаю, що вони також болючі для німецької та європейської економіки, зазначила Ангела Меркель. За даними ООН, оприлюдненими 20 листопада, з часу оголошення перемир'я на сході України загинули 957 людей. Міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомир Заоралек вважає, що українці самі мають вирішити, вступати чи не вступати до НАТО. Про це він заявив увечері 25 листопада, реагуючи на слова президента Чехії Мілоша Земана про те, що Україна не має бути членом Альянсу. «Ми не мали б говорити країнам навколо себе, яке майбутнє їм обирати», – заявив чеський міністр. Раніше 25 листопада чеський президент Земан, який перебував з візитом у Казахстані, заявив, що Україна мала б піти шляхом так званої фінляндизації, тобто добровільно увійти до сфери впливу сильнішого сусіда. Щонайменше 60 людей загинули під час повітряних ударів, здійснених урядовими військами у Сирії проти бойовиків угруповання «Ісламська держава», повідомляють правозахисники. За інформацією спостерігачів з прав людини, серед загиблих 36 людей – цивільні. Донецький футбольний клуб «Шахтар» вийшов до числа 16 найкращих команд Ліги чемпіонів УЄФА. Це сталося попри поразку 0-1 у зустрічі з іспанським «Атлетиком». Гірники виходили на поле арени Львів, уже знаючи, що в іншому матчі групи португальський «Порту» на виїзді розгромив білоруський «Бате» 3-0. У «Шахтаря» залишилося 8 очок, він у будь-якому разі фінішує другим у квартеті.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
В Раді національної безпеки і оборони заявляють про закінчення проекту «Новоросія» на Донбасі, якому місцеве населення відмовляє у підтримці. Про це кажуть із огляду на інформацію про голодні бунти, які дедалі частіше стаються на контрольованих сепаратистами територіях. Натомість експерти зазначають, що попри наростання голодних заколотів, малоймовірно, що невдоволення переросте у масові акції протесту чи заворушення. Детальніше у матеріалі Дмитра Шурхала.
Місцеві мешканці окупованих районів чинять спротив російським військам, які облаштовують позиції в житлових кварталах. А голодні бунти на підконтрольних сепаратистам територіях свідчать про логічне закінчення так званих ДНР та ЛНР. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко, коментуючи інформацію про те, що на окупованих територіях дедалі частіше стаються акції протесту.
На тимчасово окупованих територіях Донбасу посилюється спротив місцевих мешканців, які все більше набуває організованого характеру. Зокрема, в Донецьку відбувся черговий виступ, організований так званим об'єднаним жіночим батальйоном спротиву. Місцеві жінки обурені існуючою ситуацією із продуктами харчування та відсутністю будь-яких соціальних гарантій від терористичної влади.
Також речник РНБО наголосив, що спроби сепаратистів поширювати фальшиві гривні себе не виправдали, бо населення відмовляється від них.
Машини для друку грошей, які були завезені, не врятували ситуацію. І завдяки тому, що місцевих мешканців попередили про фальшиві гроші, вони вже не йдуть в обіход, в магазинах їх не приймають.
Натомість експерти зазначають, що голодні бунти, хоча й свідчать про сильне невдоволення мешканців окупованих територій, проте вони наразі не створюють серйозних проблем для сепаратистів, політолог Станіслав Федорчук, який виїхав з Донецька, але відстежує розвиток подій на Донбасі, вважає малоймовірним те, що спонтанні протести переростуть в організовані та масштабні.
Голодні люди і пенсіонери, які в основному лишилися там, будуть здатні перемогти російську регулярну армію, бойовиків. Ці міркування є надто наївними.
Зрештою, найбільш активні люди, які б могли очолити такі протести з Донбасу, здебільшого виїхали. У свою чергу, керівник Центру інформаційний спротив Дмитро Тимчук зазначає, що сепаратисти та їхні російські очільники чудово розуміють небезпеку наростання протестів, а тому намагаються їх нейтралізувати.
І це відбувається за кількох напрямках. Ну, по-перше, це вимагання від Росії допомоги не лише у вигляді військ, найманців, боєприпасів, зброї, таке інше, але все ж таки відходження продовольства.
До того ж, після загострення внутрішньої ситуації на окупованих територіях, шахтарі отримали зарплатню. Це дивно, якщо врахувати, що господарі шахт здебільшого перебувають у Києві, зауважує Дмитро Тимчук.
Загроза масових бунтів на шахтах наших олігархів, які, до речі, перебувають чомусь на території України, почалася виплата зарплат.
З іншого боку, зазначає керівник інформаційного спротиву, сепаратисти не зупиняються і перед прямими погрозами зброєю, аби втримати населення від активних протестів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
490-29-05, код Києва 044 – це наші телефонні координати. Ними ви можете скористатися прямо зараз, шановні друзі, якщо хочете висловитись з приводу того, чи поховають Новоросію голодні бунти. Лінії для дзвінків відкриті.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
І ось з нами на зв'язку є слухач. Сподіваюся, ви запитання чули. Назвіться, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку. Це Дніпропетровськ, Олександр. Я думаю, що, звісно, поховають голодні бунти, не тільки голодні. В кінці кінців, гражданам Донбаса, Луганських областей надоїсть. Вони починають вже, скажімо так, бачити, яку реальну свободу несет им Путин в виде снарядов, бомб, убийств. Вот. Кроме того, он разрушает инфраструктуру, разрушает дома их, разрушает заводы, шахты. И становится понятным, что ничего хорошего Россия не несет.
Иллюзии развеяния. Так.
Да, да.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку і теж хоче висловитися, чи поховають Новоросію голодні бунти. Слухаємо і вас. Доброго ранку. Звідки телефонуєте до нас?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Я вважаю, що українська влада тільки надіється, що хтось там щось за них зробить. А владі потрібно конкретно займатися, створювати диверсійні загони, які будуть знищувати конкретно російських окупантів, громадян Росії, а також викрадати ті громадян Росії, які стріляють ракетними установками, вивозити їх на територію України. І тут вони повинні всьому світові розказувати, звідки вони приїхали, хто їх завіз. Тобто українській владі потрібно конкретно виконувати свою справу по обороні української країни і по звільненню Донбасу, а не чекати, що хтось за них, пенсіонери, там щось зроблять. Дякую за увагу.
Дякуємо за вашу думку. Ми її почули, пане Михайле, в прямому ефірі. Крім того, ми маємо деякі міркування, які висловлюють на сторінках у соціальних мережах Радіо Свобода наші дописувачі. Так от, з приводу голодних бунтів, чи поховають вони проект Новоросія, Юрек Дем, користувач під таким ніком, написав, що привезуть знову морквочки і капусти, все буде нормально. Вата скаже, які хороші ребята нам покушать привезли, не то, що хунта. Це була цитата. Катерина Гончар, не поховають, кинуть бандити, що там при владі, населенню якусь подачку і по декілька гривень видадуть чи рублів, і місцеві ватники знов будуть їм оди співати і ще лютіше ненавидіти тих, хто проти окупантів. Лео Бійні, там немає достатньої кількості адекватних людей, здатних думати. Просто буде ще одна Абхазія, Осетія або Придністров'я, Росія підкине копійчину, пише Ірен Каче. А Софія Каськун зауважує, Новоросію поховає відсутність промивки мозку зі сторони Москви. Ковії для цього достатньо буде завалити телевишки і засипати їх листівками з нормальним змістом, боронь Боже, не примітивними агітками. Разом із голодом, холодом і розрухою це приведе їх до тями.
Радіо Свобода в соціальних мережах, у ВКонтакті, Google+ і, звичайно ж, Facebook.
Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чи можливий в Україні православний халіфат? Хто в нинішній Верховній Раді найбідніший депутат і чому досі парламентарії не зреклись депутатської недоторканності? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Звичайній людині з адекватним сприйняттям дійсності важко збагнути до кінця те, що відбувається на сході України, переконує газета «День». Гібридна війна, російські інтервенти, найманці, місцеві бандити, якісь козаки з папахами, мародерство і екзекуції на тлі виховання жінок. Виявляється, як зазначає газета, і в Україні можливий п'яний імперський православний халіфат з експропріаціями, смертями та гастролями Кобзона. Але найстрашніше те, що вже зараз останні півроку на Донбасі сформоване нове покоління тих, хто ненавидить Україну і сприймає українців ворогами. Російська пропаганда, користуючись повною інформаційною ізоляцією регіону, блискуче впоралась зі своїм завданням. Кремлівські ЗМІ легко пояснять і дітям, і їхнім батькам, чому так погано живеться. Проте, як можна змінити ситуацію, йдеться в статті про роботу на випередження. Завтра депутати Верховної Ради восьмого скликання вперше зберуться на засідання. Події завдань – в перший робочий день у «Слуг народу» безліч. Вони повинні підписати коаліційну угоду, вибрати місця в сесійній залі і визначитися з кандидатами на пости в Кабміні парламентських комітетах. Газета сьогодні з'ясувала, чим перше засідання нинішньої Ради відрізнятиметься від попередніх і хто претендує на керівні посади в парламенті та Кабміні. Зокрема, видання інформує, що перше з порушенням регламенту нинішню Раду відкриватиме не найстарший депутат, яким є Юхим Звягільський, а поки що нинішній спікер Олександр Турчинов. Звягільського позбавили почесної місії через те, що він голосував за закони 16 січня. Найбагатшим депутатом став бізнесмен Вадим Новінський, а найбіднішим – козак Михайло Гаврилюк. Розглядатимуть депутати питання про скасування депутатської недоторканності. Як нагадує газета «Україна Молода», за всі роки незалежності тему про позбавлення депутатів фактичного мандату на безкарність порушували не раз. Однак жодних зрушень у цій сфері досі не відбулося, адже ухвалити відповідне рішення повинна сама Верховна Рада. А кількість тих, кому недоторканність бажана і навіть конче необхідна, у ній завжди перевищувала чисельність мілиців, готових бути перед законом на рівних зі звичайними громадянами. Крім того, у знятті депутатської недоторканності завжди залишався ще один небезпечний момент. Представники опозиції побоювалися, що влада через корумповані суди почне розправлятися з ними, фабрикуючи кримінальні справи і засаджуючи за грати неугодних. Єдиним запобіжником у такому випадку виступала саме недоторканність. Проте, які шанси її скасувати у нинішньої Ради, йдеться в статті «Доторкнутися до депутата». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Студійний годинник показує 7:45. Киянин Ілля Крутенко – один з лідерів студентського Євромайдану і активний учасник Революції Гідності. В перші дні протесту він заснував у своєму університеті страйковий комітет, згодом входив до громадської ради Майдану. Пізніше його мобілізували на фронт. Крутенко каже, що вже після побиття Беркутом студентів у листопаді минулого року для нього стало очевидним – революція відбудеться. Про це Яна Полянська.
Ілля Крутенко був на Євромайдані з першого вечора. З імпровізованої сцени біля монумента Незалежності закликав студентів відстоювати європейський вибір України.
Друзі, побратими, 5:00 і всі ми тут стоїмо. І кого я бачу в перших рядах? В перших рядах я бачу студентів. Я теж студент, я студент педагогічного університету Тманова. Я вірю в те, що в понеділок, вже по обіді, потягнуться сюди на той майдан, який тут буде, колони студентів, і ми змінимо Україну.
Розповідає, що перша велика студентська колона зібралась у педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова 26 листопада, на шостий день Революції Гідності. Спершу, згадує Ілля, на заклик у соцмережах вийшли близько сотні людей та почали збиратись біля університетських дверей. Студенти пройшлись ходою з плакатами та революційними гаслами. Поступово, розповідає хлопець, активістів більшало, студентський протест трансформувався у страйковий комітет.
Ми трохи покричали, вийшло ще більше. Драгоманівці, виходьте, це мав бо
найпопулярніше гасло в нас.
Згодом Іллю Кротенка запросили в громадську раду Майдану. Там хлопець представляв інтереси студентства. Розповідає, що у ніч розгону 30 листопада не був на головній площі міста. Проте за день до того, за його словами, Беркут уже намагався відтіснити молодь від монумента Незалежності. Втім, каже, то була немов репетиція, тож до серйозних ушкоджень справа не дійшла. За словами Іллі, він досі не розуміє, який саме підрозділ Беркуту тоді бив людей і навіщо. Мовляв, 1 грудня мала відбутись заключна частина протесту, коли лідери тодішньої опозиції визнали би свою безсилість і закликали чекати перевиборів.
30 листопада ніч став каталізатор, який, власне, і зробив революцію. Це силовий розгін, жорстокий силовий розгін. Тоді я зрозумів, що все, що революція станеться.
Наразі Ілля вже півроку в лавах Збройних сил України. Його мобілізували в травні. За словами хлопця, він був чи не єдиним студентом стаціонару, кому прислали повістку в першу хвилю мобілізації. Після невеликої відпустки в Києві він знову повернувся в зону АТО.
Формально я беру участь в антитерористичній операції, хоча не вважаю себе якимось героєм, забезпечую охорону одного об'єкту.
Відбиваючи підсумки постреволюційного року, Ілля говорить, що і до Майдана був активною людиною, який завжди мало позитивних змін Україні. Водночас, на його думку, всі чекали більших зрушень у державі після Революції Гідності. Проте Ілля додає, слід зважати на зовнішньополітичні фактори та війну.
Можливо, якби не було цього, можливо, здобутки були більше. А можливо, навпаки, можливо, цей фактор агресії, він став ще кращим плюсом до євроінтеграції.
Він також зауважує, що досі має квітуче сподівання, що Україні вдасться побороти корупцію, відвоювати Донбас та повернути Крим. Водночас, говорить Ілля Крутенко, навряд чи щось зміниться через рік. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Для мене всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона і вже стидно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
І до інших тем. Лідери карпаторусинської діаспори Північної Америки оприлюднили звернення до нової влади України визнати русинів національною меншиною на Закарпатті. Офіційний Київ каже, що вони і так визнані, але проблема в низькій самоідентифікації самих русинів. Про це Ростислав Хотин.
З часу звернення лідерів русинських громад Північної Америки до міжнародної спільноти та керівництва України щодо визнання русинів національною меншиною минуло кілька тижнів, але, як кажуть північноамериканські русини, відповіді від адміністрації президента Петра Порошенка ще не було. Один із лідерів русинської громади США Джон Рігетті, який є речником Карпато-Русинського консорціуму Північної Америки, каже, що русинам ходить лише про культурне і мовне відродження та про етнічне визнання, але ніяк не про зміну кордонів.
Тут йдеться про визнання меншиною в Україні. І це не має нічого спільного зі зміною кордонів. І русини хочуть мати мову, культуру, історію в контексті України. І вони є громадянами України і хочуть мати всі права. Ми були дуже раді, що Україна отримала нового президента Порошенка і нову Верховну Раду. І що це новий день для України, в якому і русини хочуть мати обговорення теми своїх прав із українською владою. Нині Україна орієнтується на європейські принципи і повинна поважати свою карпаторусинську громаду і повинна її визнати, сподіваюся, в короткотерміновій перспективі.
Київ наполягає, що жодних перешкод для визнання русинів меншиною немає, а українське законодавство у національно-етнічному плані є одним із найліберальніших у Європі. Урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Геннадій Друзенко сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
В Україні немає визнаних і невизнаних меншин. Власне кажучи, ми можемо вести діалог про що? Про мову. Чи є русинська мова, чи її немає. Словників, принаймні, я не бачив. Чи є якісь інші їм потрібні допомога, чи не потрібна. В такому плані готові розмовляти, бо насправді, принаймні, в Чехії, в Угорщині, є русинські меншини.
Лідери русинської громади Північної Америки кажуть, що бачать майбутнє русинів в Україні лише в межах української держави. А на запитання, чи нині на тлі агресії Росії проти України найкращий час піднімати русинську тему, кажуть, що оскільки Україна прямує до Євросоюзу, то повинна бути толерантною в національній політиці. Геннадій Друзенко зі свого боку заявляє, що Крим та конфлікт на Сході навчив Україну і українців цінувати територіальну цілісність держави, додаючи, що питання визнання русинів лежить в площині самоідентифікації. Є люди, які вважають себе русинами, є меншина. Немає таких, або їх зовсім-зовсім мало. Це питання не до України, а до тих, хто вважає себе русинами.
Це був матеріал нашого кореспондента Ростислава Хотина. І ще одна вістка з Америки. Протести, викликані рішенням американського суду присяжних не визнавати винним поліцейського, який застрелив беззбройного чорношкірого підлітка, стали найбільшими з серпня, коли інцидент стався в містечку Фергюсон, штаті Міссурі. В результаті насильницьких протестів цьому переважно чорношкірому передмісті міста Сен-Луїс було заарештовано понад 60 людей. Мирні протести проти того, що протестувальники називають расово умотивованим вироком, відбулися у головних містах Америки, включно з Вашингтоном, Нью-Йорком, Чикаго і Лос-Анджелесом. Про це Марія Щур.
У Фергюсоні протягом минулої ночі, за повідомленням поліції, була чутна стрілянина. Протестувальники били вітрини, кидали каміння, грабували і підпалювали машини. Поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ для розгону протестувальників. Десятки людей були затримані. Обурення протестувальників викликав той факт, що хоча поліцейському Даррену Вілсону, який застрелив беззбройного 18-літнього Майкла Брауна, пред'явили звинувачення у вбивстві, бо декілька свідків заявляли, що хлопець підняв руку на вимогу поліцейського і стояв обличчям до нього, суд присяжних вирішив, що підстав для цього звинувачення немає. Представник обвинувачення Боб Макалок заявив, що журі присяжних вислухало 60 свідків, але їхні свідчення суперечили матеріальним доказам. Президент США Барак Обама закликав учасників протестів поважати рішення присяжних і висловлювати свою позицію мирно.
Ми повинні визнати компетенцію суду присяжних. Є американці, які погоджуються з цим, і є американці, які глибоко розчаровані, навіть розсерджені. Це зрозуміла реакція. Це
зрозуміла реакція. Проте відомий чорношкірий священник з Чикаго Джесі Джексон заявив, що надто часто повторюється той самий шаблон, коли вбивають безіменного чорношкірого підлітка, і це вважається виправданим ненавмисним вбивством.
Кожне місто має свій власний Фергюсон і своїх власних Майклів Браунів. Ми хочемо, щоб насильство припинилося. Це насильство з боку поліції проти народу. Насильство в сім'ї є огидним, але коли людина має пістолет і поліцейський значок, а також повноваження держави, обов'язок служити і захищати, і стає катом, це неприйнятно. Люди совісті повинні піднятися і боротися, вимагаючи зміни міської політики.
Протести проти надмірного використання сили поліцейськими мають довгу історію у Сполучених Штатах і отримують все нові й нові приклади поліцейського свавілля. Один із останніх стався у Клівленді лише два дні тому, коли поліцейський застрелив 12-літнього підлітка, який витягнув іграшковий пістолет на дитячому майданчику. Марія Щур, Радіо Свобода.
5 нових колон військової техніки зайшли в Україну з Росії 24 листопада через Ізварини, де раніше діяв український пункт перетину кордону. Загалом у цих колонах було 85 одиниць техніки, заявив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун занепокоєний загрозою зриву зусиль, спрямованих на мирне врегулювання ситуації на Донбасі. Про це, як повідомляє прес-служба президента України, він сказав під час телефонної розмови з Петром Порошенком 25 листопада. Санкції проти Росії неминучі, якщо вона не робитиме достатніх дій для вирішення кризи в Україні. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час бізнес-конференції у Берліні. Поки Росія не робить ніяких достатніх дій для вирішення цієї кризи, нам будуть необхідні економічні санкції, зазначила Меркель. За даними ООН, з часу оголошення перемир'я на сході України загинули 957 людей. Донецький футбольний клуб «Шахтар» вийшов до числа 16 найкращих команд Ліги чемпіонів УЄФА. Це сталося попри поразку 0-1 у зустрічі з іспанським Атлетиком. Гірники виходили на поле арени Львів, уже знаючи, що в іншому матчі групи H португальський Порту на виїзді розгромив білоруський БТ 3-0. У Шахтаря залишилося 8 очок. Він у будь-якому разі фінішує другим у своєму квартеті. Порту з 13 балами очолює групу.
І ось таким видався інформаційний ранок середи, 26 листопада, очима журналістів Радіо Свобода. Ми дякуємо всім за увагу і участь. Бажаємо, щоб новий день позначився лише добрими новинами для кожного і для України. А з вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера».